Visā pasaulē saule aust un riet dažādos laikos, tāpēc arī Ramadāna sākums un beigas dažādās pasaules valstīs var atšķirties. Arī gavēņa ilgums katru dienu dažādās valstīs atšķiras. Musulmaņi, kas dzīvo pasaules tālākajās dienvidu valstīs, piemēram Čīlē vai Jaunzēlandē, gavēs aptuveni 12 stundas, savukārt ziemeļu valstīs dzīvojošie musulmaņi gavēs vairāk nekā 17 stundas. Musulmaņi Ramadāna laikā nododas garīgām pārdomām, lūkšanām, labu darbu veikšanai un laika pavadīšanai ar ģimeni.